U emisiji Studije i ogledi možete slušati drugi završni deo teksta Evropa stranaca, čiji je autor Zygmunt Bauman.
Među dubokim uzrocima erozije kolektivnih identiteta, počasno mesto mora se dodeliti sve jačim neregulisanim tržišnim silama, izuzetim iz svake efikasne političke kontrole i vođenim isključivo nadmetanjem na tržištu. Zahvaljujući tehničkom napretku potpomognutom i potkrepljenom sve većom razgradnjom političkih ograničenja, kapital je sada slobodan da se kreće gde god i kad god želi. Političke institucije ostaju lokalne, dok stvarne sile koje određuju oblik onoga što postoji i onoga što će se tek pojaviti, zahtevaju istinsku eksteritorijalnost. Kao što je to Manuel Castells formulisao u svojoj nedavnoj monumentalnoj studiji u tri toma The Information Age, moć u obliku kapitala, a posebno finansijskog kapitala, teče, dok politika ostaje vezana za tlo noseći sva ograničenja koja joj nameće njen lokalni karakter. Možemo reći da je moć emancipovana od politike. Ali čim se to desilo, država zadužena za promociju i odbranu kolektivnog identiteta postala je samo segment maštarije koju podstiče nostalgija. Postoji još jedan razlog zašto su kolektivni identiteti klimavi i uzalud traže čvrst temelj. Ne samo da oni koji posjeduju pravu moć, posebno ekonomsku, danas sve više podsjećaju na predmoderne zemljoposjednike izdvojene na svom imanju, isto tako učene, kultivisane i kulturno-kreativne elite našeg vremena, koje stvaraju smisao, pokazuju upadljivu podudarnost sa slično izdvojenim eksteritorijalnim scholastičkim elitama srednjovekovne Europe, koje su govorile i pisale na latinskom. Gotovo da padamo u iskušenje da upitamo da li je moderna epizoda izgradnje nacija duga dva veka bila jedini izuzetak i ništa više od privremenog izuzetka u odnosu na trajniju normu. Izuzetno težak zadatak preoblikovanja zbrke jezika, kultova, verovanja, običaja i načina života u homogene nacije pod homogenom vlašću doveo je učene elite na izvesno vreme u neposrednu vezu sa narodom, što su elite iskoristile da ga uzdignu, civilizuju, prosvetle, obrazuju, oslobode veza sa zabludelim i separatističkim tradicijama i tako ga integrišu i iskuju moderne nacije. Ta epizoda je sada uglavnom završena, barem u imućnom delu globusa, pa deluje kao da nema potrebe niti prilike da se nastavi takvo angažovanje. Cyber prostor, bezbedno ukotvljen u eteričnim web sajtovima interneta, predstavlja savremeni ekvivalent srednjovekovnog latinskog, prostor koji danas nastanjuju učene elite. A ima malo toga o čemu stanovnici cyber prostora mogu razgovarati sa onima koji su još uvijek beznadežno zaglibljeni u sasvim realan fizički prostor, a još manje mogu dobiti od tog dijaloga. U retorici intelektualnog diskursa današnjice reč narod brzo izlazi iz mode, osim tokom izbornih kampanja. Dva uzroka sadašnjih problema sa kolektivnim identitetima imaju jednu zajedničku odliku. Umjesto da korene problema učine istaknutijim i upadljivijim, oni suprotno tome agense odgovorne za te probleme čine stalno sve udaljenijim i manje vidljivim. Pošto politika ostaje suštinski lokalna stvar i pošto je jezik politike jedini u okviru kojeg možemo govoriti o izlečenju i lekovima, postoji prirodna tendencija da se objašnjenja i lekovi traže u oblasti bliskoj središtu svakodnevnog iskustva. Tu tendenciju prati druga, dobro razumljiva sklonost političkih klasa da skrenu najdublje uzroke anksioznosti, odnosno doživljaj nesigurnosti pojedinca ka narodnoj brizi za već pogrešno usmerene pretnje kolektivnom identitetu. Postoji sasvim ubedljiv i pragmatičan razlog da takva diverzija bude politički privlačna. Pošto se koreni nesigurnosti pojedinca prebacuju u anonimna, udaljena i nedostupna mesta, nije odmah jasno šta lokalne vidljive sile mogu da učine da isprave prisutne nevolje. Ali čini se da postoji očit, direktan odgovor za drugi problem, onaj povezan sa kolektivnim identitetom. Lokalne državne sile ipak se mogu iskoristiti da zatvore granice za migrante, da pooštre zakone o azilu, da okupe i deportuju neželjene strane državljane. Vlade ne mogu iskreno obećati svojim građanima bezbednu egzistenciju i izvesnu budućnost, ali mogu neko vreme rasteretiti barem deo nakupljene anksioznosti, pa čak da tako i profitiraju na izborima, pokazujući energiju i odlučnost u ratu protiv stranih tražilaca posla i drugih stranih državljana koji razvaljuju vrata, uljeza u nekad čisto i tiho, uređeno i poznato rodno dvorište. I tako se u jeziku političara koji traže glasove rasprostranjena i složena osjećanja Unsicherheita pretvaraju u mnogo jednostavnije brige o zakonu i poretku, odnosno o fizičkoj bezbednosti ljudi i bezbednosti privatnih domova i posjeda, a problem zakona i reda za uzrat povezuje se sa problematičnim prisustvom etničkih, rasnih i verskih manjina i uopštenije sa stranim stilovima života. U Njemačkoj Manfred Kanter, ministar unutrašnjih poslova u vladi Helmuta Kohla, u očekivanju septembarskih izbora objavio je da je godina 1998. godina sigurnosti, obećavajući u jednom potezu rat protiv kriminala i oštre mere u obuzdavanju imigracija. Kohlovi protivnici, socijaldemokrate, niti žele, niti deluju kao da zaostaju za njim. Pa tako Gerhard Glogowski, socijaldemokratski ministar unutrašnjih poslova Donje Saksonije, glasno zahteva obnavljanje kontrole nemačkih granica, pošto su nemačke granice po njemu loše, neodgovarajuće kontrolisane od strane partnera iz Schengenskog sporazuma. S obe strane nemačkog političkog spektra, rat sa kriminalom spaja se sa retorikom protiv stranaca, posebno protiv imigranata. Priča se da je danski kralj stavio žutu traku na ruku kada su odlazeći Nemci naredili njegovim jevrejskim podanicima da to učine. 50 godina kasnije, Pia Kjærsgaard, vođa Danske narodne partije, koja sebe opisuje kao 50-godišnju domaćicu iz srednje klase i majku dvoje odrasle dece, ljutito se protivi optužbama za rasizam, ali zatim ukazuje da su muslimani problem. Ne smete pokazivati negativan stav prema našoj tradiciji, a to je slučaj, mislim, sa muslimanima. Oni me ne vole. U takvim kao i u brojnim drugim prilikama dovode se u pitanje zajednički dogovori o bezbednosti u Evropskoj uniji i podsjeća se na bezbednost koju je sprovodila nacija država. Politički lideri zemalja članica zameraju jedni drugima da služe kao neka vrsta magneta za strance, jer pokazuju neoprostivo mlake ili nemarne stavove prema dvostranoj pretnji od priliva iz inostranstva i povećanja kriminala. Oni opominju jedni druge da povećaju odlučnost i napregnu mišiće kad treba uzvratiti toj dvostrukoj opasnosti. Preoblikovanje prikrivenih i neizlečivih briga o bezbednosti pojedinca u poriv da se odbrani kolektivni identitet politički je svrsishodno i može doneti znatne izborne dobitke. Anketa državne televizije sprovedena u oktobru prošle godine pokazala je da više Danaca brine zbog prisustva stranaca nego zbog rastuće nezaposlenosti, ugroženosti životne sredine ili bilo kog drugog problema. Kao što je The International Herald Tribune izvestio 17. novembra 1997. taj većinski stav našao je odjek u osjećanjima ozlojeđenih stranaca. Susan Lazar, stara 22 godine, koja se doselila u Kopenhagen iz Trinidada pre 12 godina, rekla je da razmišlja o napuštanju Danske. Njihove oči su se promenile, rekla je o svojim domaćinima. Danci sada gledaju na vas sa nipodaštavanjem, ljudi postaju vrlo hladni. A zatim je usledila oštroumna, pronicljiva opaska. Zanimljivo, to pogađa i njih same. Odista je to bio oštrouman komentar, hladnoća prema strancima u magli, stranim državljanima kao susedima i susedima svrstanim u strance, ukazuje na pad temperature u svim ljudskim odnosima u svim slučajevima. Hladni su ljudi koji su odavno zaboravili koliko toplo ljudsko zajedništvo može biti, koliko mnogo utehe, ugodnosti, posticaja i običnog zadovoljstva može proisteći iz deljenja sobstvene sudbine i sobstvenih nada sa drugima, drugima poput mene ili preciznije sa drugima koji su poput mene upravo zato što dele moju sudbinu, moju bedu ili moj san o sreći. U svom najnovijem romanu L'identité Milan Kundera razmatra istorijsku sudbinu ljudskog prijateljstva. Nekad davno biti prijatelji značilo je stajati rame uz rame u bitki, biti spreman na žrtvovanje sobstvene dobrobiti, sobstvenog života ako bude trebalo za cilj koji se može braniti samo kao zajednički i u zajedništvu. Život je bio krhak i pun opasnosti, prijateljstvo ga je činilo malo postojanijim i malo bezbednijim. Pretnje bilo kom prijatelju mogle su se izbeći, opasnosti su se mogle učiniti donekle manje pogubnim ako se s njima suočavamo zajedno s prijateljima i udruženo im pružamo otpor. Sada, međutim, nije verovatno da će kako pretnje, tako i opasnosti biti otklonjene ili učinjene manje bolnim pomoću zajedničkog stava prijatelja. One su prosto rečeno pretnje i opasnosti drugačije vrste, kao da obično pogode svaku od svojih žrtava odvojeno, svaku u njegovom ili njenom vremenu, pa je suđeno da se propate nasamo. Nevolje pojedinaca današnjice nisu sinhronizovane. Katastrofa kuca na svaka vrata selektivno, na različite načine, u različite sate. Te posete su očito nepovezane. A nevolje nisu zlodela neprijatelja koji se može imenovati, za koga se može pokazati prstom, protiv koga se može ujediniti i suprotstaviti mu se zajedno. One predstavljaju delovanje tajanstvenih sila bez fiksirane adrese, koje se skrivaju pod neobičnim i zbunjujućim imenima finansijskih tržišta, globalnih uslova za trgovanje, nadmetanja, ponude i potražnje. Od kakve uopšte koristi prijatelji mogu biti kada se izgubi posao u još jednoj vežbi racionalizacije, kada se suoči sa zastarelošću teško stečenih veština, sa susedstvom ili porodicom ili poslovnim partnerstvom koji se iznenada raspadaju. Kundera smatra da na vrstu nevolja sa kojom se danas suočavaju ljudi, drugi ljudi mogu reagovati samo na dva načina. Oni se mogu pridružiti poteri, dati svoj glas horu okrivljavanja žrtava, ismevati i rugati se nesposobnjakovićima koji su sami sebi doneli nesreću. Takvi ljudi nesrećnu žrtvu s pravom mogu sagledati kao neprijatelja. Ili mogu pokazati saosećanje i uzdržati se od dodavanja soli na ranu. Mogu se pretvarati da se ništa nije desilo i nastaviti kao i pre toga, a da ipak ne učine ništa da poprave štetu, priznajući svoju nemoć i bojeći se da povredi ne dodaju uvredu. A drugi ljudi ove vrste, uzdržani, suptilni i učtivi ljudi, dosegnu do ideje prijateljstva koliko je to moguće onako kako se ona danas razumno poima. Izbor je između zlobe i indiferentnosti. Prijateljstvo u starom stilu, jedan za sve, svi za jednog, gotovo je potpuno istisnuto. Nije nimalo čudno što ljudi postaju hladni. Ne radi se o tome da smo izgubili ljudskost, čaroliju i toplinu koje su naši preci lako postizali. Pre će biti da su naše nevolje od one vrste koja se samo u retkim slučajevima može zalečiti ili umanjiti podelom čak i najtoplijih osjećanja. Patnje koje obično doživljavamo većinom se ne podudaraju i stoga ne ujedinjuju njihove žrtve. Naše patnje dele i izoluju, one nas razdvajaju, raskidaju osjetljivo tkivo ljudske solidarnosti. Savremene nevolje i patnje su razvejane i raštrkane, a takvo je i neslaganje koje one stvaraju. Razvejanost neslaganja, nemogućnost da se ono sažme i ukotvi u zajednički cilj, te da se usmeri na zajedničkog nitkova, samo čini bolove još većim. Savremeni svet je posuda do vrha puna slobodno lebdećeg straha i frustracija koji očajnički traže ventile. Život je prezasićen tmurnim slutnjama i zlokobnim nagoveštajima koje su još više zastrašujuće zbog svoje neuhvatljivosti i nespecifičnosti. Kao u slučaju drugih prezasićenih rastvora, trunka prašine dovoljna je da izazove žestoku kondenzaciju. Pre 20 godina René Girard hipotetički razmatrao šta bi se desilo u isto tako hipotetičkim predruštvenim vremenima kada je nesloga bila raširena među stanovništvom, a svađe i nasilje su, podsticani ubistvenom borbom za opstanak, cepale društvo. Pokušavajući da odgovori na to pitanje, Girard je izneo osmišljeno i namjerno mitološko tumačenje rađanja jedinstva. Presudan korak, Girard je promišljao, mora da je bio izbor žrtve, u čijem ubistvu bi uzeli učešća svi članovi populacije, tako postajući ujedinjeni u umorstvu, pomagači i sukrivci nakon te činjenice. Taj spontani čin koordinisane akcije pretvorio je raštarkane neprijatelje i razjedinjenu agresiju u jasnu podelu između prihvatljivosti i neprihvatljivosti, zakonitog i nezakonitog nasilja, nevinosti i krivice. On je povezao usamljena i uplašena bića u solidarnu i pouzdanu zajednicu. Girardova priča je bajka, etiološki mit, priča koja ne pretenduje da bude istorijski tačna, samo da pojasni nepoznati iskon. Poput drugih etioloških mitova, ona nam ne govori šta se zaista desilo u prošlosti. Ona predstavlja pokušaj da se pojasni trenutno prisustvo neke pojave koja je neobična i teško pojmljiva, te da objasni njeno trajno prisustvo i ponovno rađanje. Prava poruka Girardove priče je to da kad god je nesloga razvejana i nefokusirana i kad god vladaju uzajamna sumnja i neprijateljstvo, jedini način da se krene napred ka društvenoj solidarnosti ili nazad ka njoj, da se obezbedi stanište, jeste da se odabere zajednički neprijatelj i da se ujedine snage u činu zajedničkog nasilja sa zajedničkom metom. Girardova priča je tužna i ružna, ali ona u izvesnoj meri uspeva da razjasni izbijanje plemenskog neprijateljstva koje ne deluje razumno u svetlu istinskih povoda za trenutnu anksioznost ili strahove. Međutim, trebalo bi paziti da se ne ode predaleko i da se pretpostavi da zbog očitog kapaciteta za pojašnjavanje Girardova priča nije jedini scenario koji takva anksioznost i strahovi čine mogućim i izvodljivim. Postoje i drugi scenariji, poput onog koji je upečatljivo izneo John Rex. To je scenario javne političke kulture i političkog društva zasnovanog na ideji jednakosti mogućnosti, ali često i na koncepciji o barem minimumu društvenih prava za sve, to jest o jednakosti ishoda. Bilo bi dobro da zapamtimo da nijedan od ta dva alternativna itinerara nije predodređen izbor, da su oba mogući scenariji, te da izbor između njih i način na koji se oni izvode svaki put zavisi od aktera koji igraju glavne likove, ali i od grupa anonimnih statista i scenskih radnika. Presudni faktor je to što se, kakva god da su buduća postignuća propovednika nacionalne homogenosti i promotera antiimigracionih mera, može biti prilično siguran da će Evropa ostati još dugo vremena polikulturno mesto. Kulturne varijacije u našem delu sveta verovatno će se povećavati pre nego smanjivati. Kulturna konvergencija, slivanje kultura, asimilacija slabih od strane jačih kultura, odnosno onih koje imaju podršku moći, ipak nije verovatan pravac, dok će se sadašnji trend projektovanja novih neoplemenskih kulturnih kombinacija i smišljanje novih tradicija verovatno nastaviti. Postaje sve više jasno da kulturnu scenu sadašnjosti pre nego kao ratište potpunih i integrisanih kultura, odvojenih kulturnih totaliteta, angažovanih u međusobnom ratovanju ili suprotstavljanju, treba sagledati kao matricu koja je u stanju da stvori beskrajne i raznovrsne permutacije. Kulturni pluralitet ne mora da znači pluralitet kultura, Još manje, kao što je kazao Alain Touraine, on treba da znači pluralitet kulturološki definisanih zajednica. Koji god put za integraciju da se odabere, on počinje od raznolikosti, vodi kroz raznolikost i malo je verovatno da će je prevazići, barem ne u doglednoj budućnosti. Ako je to slučaj, onda izbor između Girardovog i Rexovog scenarija nije ni blizu samo pitanje od akademskog značaja. Ono uključuje vrednost koju naša civilizacija s pravom sagledava kao glavni, možda čak i jedini razlog za svoju veličinu. Njena prošla spremnost da zapazi smisao i dostojanstvo u alternativnim načinima života, da teži i stvara osnove za miroljubivu i solidarnu koegzistenciju koja ne zavisi od saglašavanja sa jednim homogenim i nespornim modelom života. Izbor između scenarija također je duboko etički izbor. Ono što zavisi od tog izbora jeste to da li je oblik života koji odabrana strategija treba da očuva uopšte vredan odbrane. Budućnost Evrope i svakog njenog dela zavisi od naše sposobnosti i volje da učimo i živimo uz kulturnu raznolikost. Dakle, znači da učenje da se živi sa raznolikošću predstavlja i uslov za hvatanje u koštac sa pravim uzrocima savremenih nezadovoljstava. Opcija koju je prikazao Girard nije samo okrutna i nehumana, ona je i neefikasna. Samo kad se ta opcija ukloni iz puta, moći ćemo da se suočimo sa istinskim, dubokim korenima strahova i anksioznosti iz kojih se rađaju nezadovoljstva u sadašnjosti.
U emisiji Studije i ogledi slušali ste završni deo teksta Evropa stranaca, čiji je autor Zygmunt Bauman. Tekst je s engleskog jezika preveo Predrag Novakov, čitala je Koviljka Panić. Ovaj Baumanov ogled premijerno je emitovan na talasima trećeg programa 5. maja 2017. godine, a umeđu vremenu je štampan u zborniku Stranac u humanističkom nasljeđu, koji su za izdavačku kuću Mediteran iz Novog Sada priredili Dušan Marinković i Dušan Ristić.